në valët të radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të mbrëmjes veçojmë. Në Kosovë shtohen zërat që kundërshtojnë procesin e decentralizimit. Ekspertët e vlerësojnë lart rolin e autostradës Durrës-Kukës-Morinë. Zhduket në Oqeanin Atlantik aeroplani me 228 vetë në bord. General Motors shpall falimentim, Chrysler blihet nga kompania Fiat. Në Qershor fillojnë fluturimet direkte nga New Yorku në Tiranë dhe në Prishtinë. Për këto dhe përmbajtje tjera, mohësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet që i ka përgatitur Edona Peci.
Rio de Janeiro, një aeroplan i kompanisë aerore Air France me të paktën 228 udhëtar në bord supozohet të tërzuar mbi Oqeanin Atlantik gjatë fluturimit nga Rio de Janeiro në drejtim të Parisit. Air France tha se aeroplani A330 mund të ketë qenë goditur nga rrufea. Drejtori ekzekutiv i kompanisë Air France, Pierre-Henri Gourgeon, tha se aeroplani ka pasur probleme teknike pasi kishte kaluar një stuhi.
A 3h30 heure de Paris, on enregistre son dernier contact.
Në orën 3:30 ne regjistruam kontaktin e fundit që aeroplani pati me kontrollin trafik të Brazilit. Pak më vonë, ka ora 4, aeroplani hyri në një zonë me stuhi ku dhe pati turbulenca. 15 minuta pas kësaj, një numër i mesazheve automatike u transmetuan nga aeroplani duke treguar për dështimin e disa komponentëve, tha Gourgeon. Forca aerore e Brazilit tha se aeroplani ishte larg detit kur u zhduk nga monitoret e radareve. Forcat aerore franceze dhe braziliane kanë dërguar aeroplane për të kërkuar aeroplanin e zhdukur. Washington, New York. Giganti i veturave në Shtetet e Bashkuara, General Motors Corporation, ka paraqitur sot edhe formalisht kërkesën për falimentim. Ky është falimentimi më i madh industrial në historinë amerikane. Agjencitë e lajmeve citojnë një zyrtar të Shteteve të Bashkuara të ketë thënë se sipas planit të riorganizimit të General Motors, qeveria amerikane do të marrë 60% të aksioneve të kësaj kompanie në këmbim të ndihmës 15 miliardë dollarësh. Po sot, gjykata federale në New York ka miratuar shitjen e shumicës e aseteve të Chryslerit, kompanisë Fiat. Si pas vendimit, Fiat do të zotroj 20% të kompanisë së re, me të drejt për të bler edhe 31% të reja. Bratislav, Slovakia shqyrton mundësinë e zvoglimit të trupave të saj në kuadër të KFOR-it në Kosovë, kurse prioritete ka forcimin e misionit në Afganistan, ka deklaruar shefi shtabit të përgjithshëm generali Lubomir Bulik. Tendenca është e qartë, ta forcojmë praninë tonë në misionin në Afganistan. Në Kosovë mund të bisedojmë për reduktim të konsiderueshëm, por prania jonë të mbetet, tha Bulik pas takimit me shefin e komitetit ushtarak të NATO-s, admiralin Gianpaolo Di Paola. Slovakia aktualisht ka 120 ushtar në Kosovë, megjithëse Bratislava refuzon të njohë pavarësinë e Kosovës. Islamabad. Nga Pakistani raportohet për përleshje të rënda në kohën kur trupat qeveritare po i afrohen luginës Swat. Ushtria tha se forcat e sigurisë kanë ndërmarrë një operacion për të siguruar qytetin Karbah në Lugin. Deklarata e ushtrisë thot se 18 militant janë vrarë gjatë 24 orëve të fundit, ndërsa 19 militant të tjerë gjatë një shkëmbim zjarri në qarkun Buner afër luginës Swat. Teheran. Mediat raportojnë se së paku 5 veta janë vrarë si pasoj e një zjarvënje në një ndërtesë në juglindje të qytetit Zahedan, ku si pasoj e shpërtimit të një bombë në një xhami javën e kaluar u vran 25 veta. Njoftohet se 10 persona të tjerë janë lënduar si pasoj e zjarrit, i cili të dielën u vu në Institutin Financiar dhe Kreditor të Iranit, Mehr. Bagdad. Në shpërthimin e bombës në një treg në pjesën jugore të Bagdadit, mëngjesin e sotëm kanë vdekur 4 dhe janë plagosur 14 veta. Si pas statistikave të qeverisë e Irakut, numri i civilve irakian të vrarë nga dhuna ka shënuar rënje të dukshme gjatë muajit të kaluar. Në fakt, është regjistruar niveli më i ulët i dhunës që nga marsi viti 2003. Gjatë muajit të kaluar janë vrarë 124 civil, 6 ushtar dhe 25 policë. Me 24 trupa të vrarë, ushtria amerikane ka shënuar përqindjen më të madhe në humbjen e ushtarëve në 8 muaj të fundit. Vdekjet përfshin vrasje në 12 ushtarëve në incidente jo luftarake. Tiran. Korporata Skanderbeg Air me selinë në New York tha se këtë muaj do t'i filloj fluturime direkte ndërmjet New Yorkut dhe Shqipërisë. Aeroplani me 214 ulse do të shfrytëzohet për fluturimin mbi 8 orësh nga aeroporti JFK në kryeqytetin e Shqipërisë, duke filluar nga 14 qershori e transmeton AP drejtorin ekzekutiv Petrit Ujkaj. Dham lajmet të Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Ndërsa qeveria e Kosovës po i vazhdon përgatitjet për të nisur me procesin e decentralizimit dhe formimin e komunave të reja, shtohen edhe zërat që kundërshtojnë qoftë decentralizimin si proces apo formën e zbatimit të tij. Serbët e Kosovës kërkojnë modifikime dhe e kundërshtojnë planin e marrë të Ahtisarit, kurse lëvizja vetëvendosje thotë se po zhvillon aktivitet të ngjeshur për të kundërshtuar në tërësi procesin e fjalë. Nga Prishtina raporton korrespondenti Radios Evropa e Lirë Ziadin Gashi.
Lëvizja vetëvendosje ka kundërshtuar sot sërish procesin e decentralizimit, duke u bërë thirrje qytetarëve që të mos dalin fare në zgjedhje pasi që me zgjedhjet e ardhshme thuhet se do të legjitimojë ky proces. Përderisa Serbia nuk e njeh Kosovën e pavarur sipas vetëvendosjes, vazhdimi i decentralizimit do të nënkuptonte një proces që është kundër interesave të qytetarëve të Kosovës. Njëri nga aktivistët e kësaj lëvizje, Hysen Durmishi, tha se vazhdimi i decentralizimit në Kosovë pa vullnetin e qytetarëve të saj do të mund të nxjiste edhe konflikte dhe tensione. Me këtë rast të vetëvendosje, ka bërë thirrje për bojkot të zgjedhjeve dhe mos bashkëpunim të qytetarëve në lidhje me decentralizimin.
Na thanë se decentralizimi është çmimi për pavarësi. Por derisa Serbia nuk e njeh Kosovën, ta zbatosh decentralizimin do të thotë të punosh për interesat Serbisë e jo për Kosovën. Ne ju bëjmë thirrje mos me dalë në zgjedhjet e ardhshme lokale krejt qytetarëve të Kosovës, për shkak se dalja në zgjedhjet e ardhshme lokale nënkupton legjitimim dhe legalizim të projektit të decentralizimit.
Tha Hysen Durmishi, aktivist i vetëvendosjes gjatë një konference për media, ku kundërshtua decentralizimin në komunën e Novobërdës, por ndryshe mendon zëvendës ministri i pushtetit lokal Shpendër Deva, i cili thotë se zgjedhjet asesi nuk do të ndërlidhen me procesin e decentralizimit.
Procesi zgjedhor nuk ka të bëjë me komunat e reja, është një proces normal për cilin presim për pak kohë vendimin e presidentit të Kosovës.
Institucionet e Kosovës në bashkëpunim me praninë civile ndërkombëtare po i vazhdojnë përpjekjet për të nisur decentralizimin, i cili në fond do të rezultonte me 5+1 komuna të reja me shumicë serbe, mirë po nuk është vetëm vetëvendosja që e kundërshton këtë proces. Pavarësisht se decentralizimi besohet se zhvillohet në radhë të parë për interesat e serbëve të Kosovës, një pjesë e këtij komuniteti e kundërshton atë në formën se si po zhvillohet. Kryetari i Këshillit Nacional Serb Dragan Velić thotë se decentralizimi sipas planit të Ahtisarit është i papranueshëm, por ai e pranon se ky proces do të ishte shumë i rëndësishëm për serbët, pavarësisht se nuk pajtohet me planet aktuale.
I veličina opština koji se nude u ovom trenutku nisu adekvat.
Numri komunave dhe kufit e tyre në këtë moment nuk janë adekuat, nga se ka dhe vise tjera në të cilat serbët e përbëjnë shumicën, thotë Velić, si vërejtje ndaj përpjekjeve aktuale të qeverisë e Kosovës për decentralizimin. Si pas ti, ky proces do të ishte qëndrueshëm vetëm nëse shqiptarët dhe ndërkombëtarët i marrin parasysh kërkesat e serbëve. Ajo për çka angazhohemi ne është dialogu si me përfaqësuesit e komunitetit ndërkombëtar, ashtu edhe me shqiptarët për modifikim në këtij plani që nënkupton sigurimin e mekanizmave për mbijetesën politike dhe ekonomike të këtyre komunave, thot Velić. Sipas planit të Ahtisarit i pranuar nga institucionet e Kosovës dhe kundërshtuar nga pjesa më e madhe subjekteve politike serbe, decentralizimi sjell formimin e komunave të Graçanicës, Ranillukut, Parteshit, Kllokotit, komunës e Mitrovicës Veriore, si dhe zgjërimin e asaj të Novobërdës. Në këto komuna shumicën do të përbënin serbët. Sipas këtij plani për 3 vjet Kosova do të kishte 38 komuna, prej tyre 10 me shumicë serbe, 1 me shumicë turke dhe të tjerat me shumicë shqiptare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekspertët për çështje ekonomike vlerësojnë se autostrada Durrës-Kukës-Morin do të ketë rëndësi të veçantë ekonomike dhe do të nxjisë investime të huaja. Mirëpo para përfundimit të këtij projekti madhor, ata u sugjerojnë qeverive në Prishtinë dhe Tiranë që të zgjidhin disa situata jo aq të volitshme me të cilat aktualisht përballen bizneset. Kronike Luljeta Krasniqit.
Autostrada Durrës-Kukës-Morin do të jetë gjysmake nëse dhe Kosova nuk kryen punën e saj deri në fundërtimin e autostradës Vërmis-Merdare, vlerësojnë ekspertë për çështje ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve në Prishtinë. Eksperti për çështje ekonomike Savet Gërxhaliu, duke konsideruar si një projekt madhor dhe të një rëndësie të veçantë, pohon se me përfundimin e punimeve të kësaj autostrade do të ngritet atraktiviteti i Kosovës dhe Shqipërisë për forma të avancuara të biznesit ndërkombëtar. Megjithatë, zoti Gërxhaliu deklaron se nuk duhet edhe një dozë madhe optimizmi në këtë drejtim. Ai thotë se para se të finalizohet projekti madhor, duhet që disa çështje teknike të detajlizohen dhe të zgjidhen.
Këmbimi tregtar mes Kosovës dhe Shqipërisë është më tepër këmbim i dy kompanive të dy vendeve, nëse analizohet aspekti kuantitativ i këmbimit, dhe në këtë drejtim si duket është një gërç i cili e ngadalëson këtë proces të bashkëpunimit në raport të komitetit biznesit shqiptar dhe Kosovë.
Një çështje tjetër që duhet të zgjidhet me insistim të dy qeverive sipas zotit Gërxhaliu është krijimi i kushteve më të mira për bizneset kosovare, të cilat veprimtarinë e tyre dëshirojnë të zhvillojnë edhe në Shqipëri.
Bizneset e Shqipërisë në Kosovë janë mëse të mirë ardhura, e kanë një vërtet hapësirë të lirë të manevrimit profesional, ndërsa kompanitë kosovare në Shqipëri nuk është as mikpritse. Ju dini fare mirë që sot asnjë biznes kosovar faktikisht nuk arrit të krijojë qëndrueshmëri dhe stabilitet atje.
Edhe kryetari i Institutit Reinvest Muhamet Mustafa thekson se autostrada Durrës-Kukës-Morin është një projekt i rëndësishëm, pasi si thot ai, po kompenzon prapangecjet e Kosovës dhe Shqipërisë për integrimin e tyre në korridoret evropiane.
Për gjitha vendet, por sidomos për Shqipërinë dhe Kosovën, por do thoj edhe për Evropën Jugore dhe Evropën Qendrore, krijon një lidhje më shkurtër dhe më racionale, do ndikojë shumë në uljen e kostos së transportit, por do të ketë edhe efekte anësore në rritjen e prodhimit bujqësor, në rritjen e turizmit, në zhvillimin e porteve në Shqipëri.
Ndërkohë, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thotë se hapja e tunelit të Kalimashit është një kryevepër për zhvillimin ekonomik të dy vendeve, duke përfshirë çarkullimin e njerëzve, rritjen e turizmit dhe rritjen e madhrave që kalojnë tranzit përmes Kosovës.
Deri sot Kosova ka qenë një vend i izoluar në kuptimin e daljes në det. Tash Kosova ka dalje në det me një infrastrukturë shumë bashkohore. Tash Kosova ka edhe portin që është premtuar dhe këto potenciale duhet shfrytzuar në mënyrë që të kemi një rritje të ekonomisë.
Zoti Shahini thot se institucionet e Kosovës duhet të përgatisin infrastrukturën fizike dhe ligjore dhe të ngritin nivelin e menaxhimit të kufive dhe të shërbimeve që kërkohen për madhra që mund të jenë madhra tranzit.
Hapja e autostradës së Shqipërisë është gjysmake nëse nuk hapet edhe autostrada së shpejtë e Kosovës. Prandaj investitorët e huaj do të jepet një mundësi më e mirë nëse kjo rrugë lidh korridorin 8 dhe 10.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në bazë të ligjit për policinë e Kosovës parashihet që të ekzistojë policia gjyqësore, por përfaqësuesit e Ministrisë së Brendshme thonë se ekzekutivi i vendit ka vendosur që të mos ketë një polici të tillë. Këtë vendim të qeverisë, ekspertët e sigurisë e shohin si të pakuptimt. Arton Konoshevci raporton nga Prishtina.
Sistemi gjyqësor në Kosovë nuk do të ketë policinë e tij. Përfaqësuesit e Ministrisë së Punëve të Brendshme thonë se qeveria e Kosovës vitin e kaluar ka hequr nga procedura hartimin e strategjisë ligjore për themelimin e policisë gjyqësore. Këshilltari në Ministrinë e Punëve të Brendshme, Fisnik Rexhepi, bën të ditur se ekzekutivi i vendit ka vendosur që për punët e policisë në sistemin gjyqësor të kujdeset policia e zakonshme e vendit.
Draft ligji për policinë, funksionimin e policisë gjyqësore është të rjekur vitin e kaluar nga strategjia legislative e qeverisë, se kemi konsideruar se nuk ka nevojë për krimin e policisë gjyqësore, duke qenë se funksionet e policisë gjyqësore janë të parapara me kodin e procedurës penale dhe si tilla i kryen policia e vendit.
Por nga ana tjetër, ekspertët e sigurisë një vendim të tillë e konsiderojnë të gabuar, pasi që sipas tyre një polici e tillë ekziston në të gjitha vendet e botës. Ekspertin Nureddin Ibishi thotë se në ligjin për policinë e Kosovës parashihet formimi i kësaj policie.
Por me ligjin e përkohshëm të procedurës penale dhe me ligjin e policisë është theksuar ekzistimi i policisë gjyqësore, edhe është e pakuptim që ende nuk mirët një vendim edhe politikë për implementimin e tina në nivel të Ministrisë Punëve të Brendshme, po edhe Ministrisë Drejtësisë që ajë të jetësohet.
Zoti Rexhepi nga Ministria e Punëve të Brendshme thotë se një vendim i tillë ka ardhur edhe pas konsultimeve me ekspertët ndërkombëtar.
Kemi marrë edhe ekspertizë prej partnerëve ndërkombëtar dhe kemi vlerësuar se
nuk është e nevojshme për të krijuar policinë gjyqësore.
Sipas kodit të procedurës penale, prokuroria ngarkohet me punë kryesore në zhvillimin e hetimeve. Në shumë raste detyrat e parapara gjatë hetimeve duhet të kryhen nga ana e policisë gjyqësore. Mirpo, ky njësi i policisë në Kosovë nuk ekziston. Aktualisht punën të policisë gjyqësore janë duke i kryer policia e departamentit të krimeve në kuadër të policisë së Kosovës. Megjithatë, zoti Ibishi vlerëson se me një vendim politik institucionet e vendit duhet të vendosin ose të amandamentojnë ligjin për polici ose të krijojnë policinë gjyqësore.
Definitivisht do të mirë një vendim politik që ajo të definohet edhe të heqet nga ligji ose të jetësohet ajo që ka ekziston në ligj në praktikë.
Për të qenë sa më funksionale, efikase dhe sa më organizuar në elemente ndryshme, policia gjyqësore duhet të ekzistojë dhe të veprojë nëpër policitë rajonale, theksojnë ekspertët. Për çdo veprim hetues, thon ata, policia gjyqësore do të njoftonte prokurorin publik dhe do të mbledhte të dhëna të duhura, do të bisedonte me të dyshuarit e dëshmitarit, si dhe do të siguronte dëshmi materiale të nevojshme për rastet konkrete. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Demarkacioni i kufirit Kosovë-Maqedoni është në fazën përfundimtare dhe ai mund të kryhet brenda disa javëve, pohojnë zyrtarë të Prishtinës dhe Shkupit. Dy kryeqytetet mohojnë deklaratat se mos përfundimi i procesit e ka lënë pezull vendosjen e marrëdhënieve diplomatike ndërmjet dy shteteve. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Komisioni qeveritar për demarkacionin e kufirit bën të ditur se rreth 99% e vijës kufitare mes Kosovës dhe Maqedonisë tashmë është shënuar. Sipas këtij komisioni, procesi mund të quhet i mbyllur pasi që të përfundojnë edhe procedurat teknike. Bekim Çollaku, kryetari i komisionit të përbashkët për demarkacion, shpjegon dinamikën e këtij procesi.
Procesi i demarkacionit është në fazën përfundimtare, nëse marrim në tërsinë e përqindjes ku rreth 99% e tër vijës që ka qenë për demarkacion ka përfunduar, normalisht ashtu ka procedura teknike me shkrimin proces verbale dhe të atyre gjera, mirë po është në përfundim e sipër.
Demarkacioni i kufirit mes Kosovës dhe Maqedonisë ka nisur në muajin shtator të vitit të kaluar. Komisioni përbashkët qeveritar i Prishtinës dhe i Shkupit ka thënë se demarkacioni është bërë duke u bazuar në shënimet kadastrale dhe jo në marrëveshjen kundërthënëse që ishte arritur në vitin 2001 mes Beogradit dhe Shkupit, e cila ishte kundërshtuar nga Prishtina. Kjo marrëveshje thuajse i humb Kosovës 2500 hektar tokë. Procesi fillimisht që kundërshtuar nga banorët kosovarë të fshatrave kufitare, të cilët pretendonin se me shënimin e vijës kufitare po dëmtoheshin. Sidoqoftë, puna ka vazhduar dhe gurët janë vënë gjithandej vijës kufitare. Bekim Çollaku thotë se procesi do të përfundojë ashtu që do i kënaqë të gjitha palët.
Ky proces duhet të përfundojë në atë mënyrë që të dy palët, në këtë rast edhe pala maqedonëve dhe pala kosovare, që në kuptonë në banorët e Kosovës, të jenë të kënaqur dhe pajtojnë plotësisht me demarkacionin në mënyrë që të ketë lidha fatgjate. Dhe krejt qëllimi i këtij procesi është që një herë për gjithmonë ta mbyllë këtë çështje dhe të dy shteteve të marrëdhënien normale ndërmjet vetë.
Çollaku thotë se përfundimi i tërë procesit mund të kërkojë javë, por jo edhe muaj. Ndërkohë edhe zëdhënësi i qeverisë së Maqedonisë Martin Martinovski pohon se procesi është në përfundim e sipër.
The process of demarcation of the northern border in the part of Kosovo is in the final phase. And we hope that cooperation and relations with Kosovo.
Procesi i demarkacionit në kufirin verior me Kosovën është në fazën përfundimtare dhe shpresojmë se bashkëpunimi dhe raportet me Kosovën do të bëhen me dinamikën që është përcaktuar nga të dy palët dhe që është në interes të raporteve të mira ndërfqinjësore, thot Martinovski. Shënimi i vijës kufitare mes dy vendeve ka nisur para se Maqedonia ta njohë Kosovën. Atë botë thuajse mos përfundimi i këtij procesi po zvarrit njohjen. Tani ky proces fajsohet për mosngritjen e marrëdhënieve diplomatike mes të dy vendeve. Ndërkohë që Martinovski nuk pranon të përgjigjet në lidhje me këtë çështje, Çollaku hedh poshtë këtë si mundësi.
Kjo nuk qëndron asnjëherë. Ky është një proces krejtësisht teknik dhe është pjesë e punës së përbashkët një grupi teknik që përbëhet nga pala maqedonëve kosovare, s'ka të bëjë asgjë me aspektin e marrëdhënieve diplomatike.
Raportet mes Kosovës dhe Maqedonisë sipas analistëve kanë shënuar një rënje jo për shkak të demarkacionit të kufirit, por për shkak të, siç thuhet, incidentit diplomatik të shkaktuar nga Shkupi zyrtar Kashi Prishtinës. Thelbi i problemit ishte inaugurimi i presidentit Maqedonas Gjorge Ivanov, ku i vetmi president i rajonit që nuk kuftua të merrte pjesë ishte Fatmir Sediu. Shkas ishte pjesëmarrja e presidentit serb Boris Tadić. Pavarësisht këtij veprimi, Prishtina u deklarua për bashkëpunim, por kulmi sipas analistëve u arrit kur Gjorge Ivanov ndryshoi karakterin e vizitës zyrtare në private të presidentit Sediu në Maqedoni. Fatmir Sediu anuloi vizitën, ndërsa kryeministri Hashim Thaçi kërkoi nga Shkupi që të mos ndikohet nga siç e quajti politika e mbrapshtë e Beogradit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Qeveria e Maqedonisë ka ndikim të madh në punën e presidentit Gjorgji Ivanov, i cili nuk mund të veprojë pavarur nga qeveria, thon analistët politik. Sipas tyre, vendimi i Ivanovit për ndryshimin e karakterit të vizitës së presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu është ndikuar nga qeveria. Kronike e përgatitur nga korrespondenti në Shkup Isuf Kadriu.
Sa ka mundësi që presidenti Ivanov të jetë i pavarur nga qeveria gjatë marrjes së vendimeve? Ekspertët fare nuk besojnë në këtë, pasi sipas tyre presidenti i ri do të jetë nën kontroll të rrept të kryeministrit Gruevski.
Në momentin e fitë dhe kakoda se e nëstavno delot mashinëria të në vlatë, delot mashinëria të në vlatë kërë është e posushme.
Për momentin duket sa ishte pjesë e makinerisë e qeveris, është të vështirë që të parashiet një mundësi e tilë. Presidenti ka disa kompetenca që në momentet të caktuara mund të ndajnë nga partia që e nominoi, por kjo nuk besoj se do të ndodhë, tha analisti politik Zhidas Daskalovski. Edhe analisti tjetër politik Rizvan Sulejmani thotë se dhe me presidentin Ivanov do të vazhdoj praktika e ndikimit të presidenteve të Maqedonisë nga parti që i caktoi në krejon e shtetit. Kjo do të ndodhë dhe me Ivanovin pavarësisht sa i deklarohet si jo partijak, apo i nominuar si profesor universitar pas konkurimit në një shpallje interne të VMRO të Pomones. Madje analisti Sulejmani mendon se edhe qeveria ka ndikim në marrjen e vendimit nga presidenti Ivanov për të ndryshuar karakterin e vizitës në Shkup presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu, gjë që çoi në anulimin e vizitës nga ana e presidentit kosovar.
Gjithsesi se ka ndikuar qeveria te presidenti për tulle informata e qeverisë, e cila përsëri herë publike bën kufinit si çështje për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike.
Duke folur për kompetencat e presidentit të Maqedonisë, zoti Sulejmani thotë se kreu i shtetit megjithatë ka kompetenca të theksuara dhe ai duhet të veprojë i pavarur gjatë ushtrimit të tyre.
Në vend që kryetarit orientohet që ta kthej besimin te popullata, ta rrit popularitetin e vetë dhe gjithsesi i ndashtoj atë se nga ai opozicion mandej mund të ndikojë në politikë, edhe mbi qeverisë, edhe mbi çdo tjetër. Gjithashtu nuk kërkohet se ka dhënë strategji të tillë.
Se presidenti mund të prishë shumë planet e qeveris, dëshmon presidenti i deritanishëm Branko Cervenkovski që vinte nga radhët e lidhje socialdemokrate. Ai në disa raste ka blokuar miratimin e ligjeve apo disa emrime në gjykatën e lartë. Presidenti gjithashtu ka ndikim të madhe dhe në diplomaci në procedurën e emrimit të ambasadorave. Por e gjithë kjo për momentin ndryshon me presidentin e tanishëm Ivanov, ai është zgjedhur me votat e antareve të VMRO DPMNE-s. Se kjo parti ka ndikim të madh në punën e tij flasin edhe disa anketa. Presidenti Ivanov përkundër fitores absolute në zgjedhje, popullariteti i tij është shumë i ulët. Madje ai gjendet pas liderëve të disa partive politike apo kandidatëve që nuk kaluan rrethin e parë të zgjedhjeve presidenciale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në botë sot shënohet dita e të drejtave të fëmijëve, ndërkohë që në Kosovë një numër fëmijësh janë të angazhuar me punë që janë në kundërshtim me të gjitha konventat ndërkombëtare, pohon Bexhet Çala, drejtuesi Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit. Kronika e Bekim Bislimit sjell rrëfimet e dy fëmijëve që punojnë për të ndihmuar mbijetesën e familjeve të tyre.
Shitja e cigareve në rrugët e Prishtinës për 12 vjeçarin Bedri Hyseni ka domethënien e ndihmës për familjen, por ai nuk është i vetëdijshëm se puna që e bën nën kupton shkelje të drejtave të tij si fëmijë. Ai thotë se këtë punë e bën gjatë fundjavëve, ndonse sipas tij më me dëshirë do të ishte në ndonjë vend tjetër ku do të mund të dëfrejë si fëmijë të tjerë.
Unë kam dalë me shit cigare, më ka thonë vllau me dal. Jeni muar familjes. Me punuë për me nxirë pobret, që po se me kon të lume të pjarë, me i kon tjetër. Po të ashtë janë që të? Jo, nuk u mirë, pas të njo me dole, që po kjena qare.
Ndërka që për diçmëria e voglushit dhe dvjeq me përkatësi Rome, i cili tha se e kishte emrin Zymer, është mbledhja e kanaqeve të metalta në kontejnerët e mbeturinave për t'i shitur ato për pak para.
Ja që tok nga vërkon ta, tani qajnë ciglon, i shes, 30 cent për kilogram. Shtok një paket, dy paketa, ma shumë s'më, dy erë tri, ma të pore, blenaj sen, indimaj, babit, nonit, për veti. Babi s'mune ta i plako, edhe nona, që shtok, gjithër janë.
Në anën tjetër, Bexhet Çala, drejtuesi Këshillit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njerëzit, thotë se shkelja e të drejtave të fëmijëve është evidente në Kosovë, kur kihet parasysh se një numër i tyre për shkak të gjendjes materiale janë të detyruar të punojnë punë që janë në kundërshtim me konventat ndërkombëtare.
Shumë fëmijë të moshës së madhore, madje edhe të klasës së parë së dytë, punojnë në treg, shesin duhan dhe kjo nuk është radikisht sa përfundimet të fije është të keshë nga se shumisa tyre në fond përfundojë si delikuent. Në ratë e parë, fëmi janë viktima e prindëve nga se duke u munduar të luen në rolë e prindëve, do në të sigurojnë një registrit të fëmi të tyre, ata dalën dhe përrojnë punë të cilat janë në kundërshtim me të gjitha kovetat dërgumtare.
Zoti Shala shtoi se një numri fëmijëve janë të detyruar të lypin lëmosh në për rrugë, ndërka që qëndrimi në rrugë qoftë për të punuar qoftë për të lypur, në shumë raste ka shkaktuar largimin e tyre nga shkolla, ndërka që nga shkolla është larguar edhe voglushi Rom Zymeri, ai shpjegon shkaqet.
Shkolla nuk shkaj. Unë jam kohën pa e kom lënë shkolla. E kom lënë ashtu. Nuk më shkaj ke. Unë goqen shqiptartë. Shonë, ma gjo po më thujnë, ashtu kënë së pëmoj me diru, ashtu që e po mirë liminka dhe qaqë.
Arsyet e largimit nga shkolla të Zymerit, si pas Zotit Shala, janë shkeljet të drejtave të këtij fëmije, ndërka që ai vlerëson se sa i përket shkollimit, si e drejt elementare që duhet ta ketë çdo fëmijë, gjendjen më të vështire kanë fëmijët
rom. Fëmijët rom janë në pozitë shumë të vështirë sa i përket shkollimit, nga se ata e kanë vështirë të fillojnë të vijojnë apo të përfundojnë mësimin e gjuhës së tyre anëtare. Nga të pohem, edhe nuk ka shkollat të mjaftueshëm, nuk ka kohë të mjaftueshëm, nuk ka përpjekje që të sigurohen këto kushte.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar për këtë edicion kemi zgjedhur një analist të përditshëm si Washington Post me titullin Via e re e kuqe për Iranin. Autori i shkrimit Graham Allison pohon se aftësimi i Iranit për pasurimin e uraniumit tash është punë kryer, ndërsa çështja e hapur mbetet nëse Irani do të pengohet të bëhet shtet me armë bërthamore. Materialin për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Sfida nukleare iraniane është transformuar gjatë kohës së presidentit amerikan George Bush. Është fakt i përbindshëm se Irani e ka kaluar atë vijë që është e dhëmshme për t'u pranuar, por e pamundur për t'u injoruar. Ky vend ende nuk e ka humbur virgjërinë nukleare, shkruan në numrin e sotëm Washington Post. Në 8 vitet e fundit, Shtetet e Bashkuara kanë insistuar që Iranit të mos i lejohet kur zhvillimi aftësive për të pasuruar uraniumin, me që kjo substancë mund shfrytëzohet për të ndërtuar bombë nukleare. Tri rezoluta unanime të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara kanë kërkuar nga Irani të suspendojë të gjitha aktivitetet e ndërlidhura me pasurimin e uraniumit. Presidenti Bush pati zgjedhur objektivin e duhur operacional kur pati deklaruar se iranianët nuk mund të lejohen të kenë kapacitetin për ta pasuruar uraniumin, shkruan Washington Post, duke shtuar se për fat të keq, kjo strategji ka dështuar. Në këtë periudhë duhet jemi të vetëdijshëm dhe ta pranojmë të vërtetën se Irani me vendosmëri ka mjeshtruar aftësitë për të prodhuar dhe operuar centrifuga për pasurimin e uraniumit, shkruan gazeta. Faktet e reja mbi zhvillimet e fundit kërkojnë një rivlerësim fundamental jo vetëm mbi mënyrën se si të trajtohet Irani, por edhe mbi atë që realisht mund të pritet në të ardhmen. Nuk ka të ardhme realiste në të cilën Irani nuk do të ketë aftësi për të bërë pasurime nukleare. Mbi të gjitha, shkruan Washington Post, nuk dihet saktësisht as lokacioni apo statusi i hapësirave akoma sekrete dhe të pazbuluara. Përfundimisht, menyja e opsioneve të mundshme për politikën amerikane është zvogluar dukshëm. Çdo opsion në këtë periudhë kërkon të jetosh me Iranin që mund të bëj pasurimin e uraniumit. Mohimi vazhdueshëm i këtij fakti është vetëm ëndër. Çështja qendrore tani mbetet për caktimin e kombinimeve dhe aranzhimeve brenda dhe jashtë Iranit, të cilat kanë më së shumti gjas për ta bindur atë që të mos prodhoj bombë nukleare, shkruan Washington Post. Administrata e presidentit amerikan Barack Obama nuk mund ta rivendos pafajsinë nukleare të Iranit. Për të sfidë do të jetë parandalimi i lindjes së një shteti me armatim nuklear, shkruan në fund Washington Post.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e emisionit. Në Kosovë shtohen zërat që kundërshtojnë procesin e decentralizimit. Zhduket në Oqeanin Atlantik aeroplani me 228 vetë në bordë. General Motors shpall falimentim, Chrysler blihet nga kompania Fiat. Në Qershor fillojnë fluturimet direkte nga New Yorku në Tiranë dhe në Prishtinë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Për sëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Realizatorja e emisionit Svjetlana Petrovic dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë natën e mirë.